Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM για τους ακροατές και τις ακροάτριές του με τέσσερα υπέροχα δώρα που θα κληρωθούν την Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι. Το πρώτο δώρο είναι ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στην Παραμυθένια, Λακωνική Μάνη. Θα μείνετε σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό και με αυτοκίνητο από την Karen Motion. Το δεύτερο δώρο είναι μια δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από τα καταστήματα ελληνικών επίπλων Gotsopoulos Home και μάλιστα μπορείτε να δημιουργήσετε έπιπλα στις ειδικές διαστάσεις που εσείς επιθυμείτε. Το τρίτο δώρο είναι ένα δυνατό κλιματιστικό F&U Wi-Fi Inverter 9000 BTU, πολύτιμο για το καλοκαίρι που έρχεται. Και το τέταρτο δώρο, μια μεγάλη και υπερσύγχρονη τηλεόραση F&U 4K Smart TV 55 inch, με τέλεια πιστότητα εικόνας και χρωμάτων, κρυστάλλινο ψηφιακό ήχο, smart εφαρμογές και Android TV με Google Assistant και φωνητικές εντολές. Real κενό, ονοματεπώνυμο, την ηλικία σας με SMS το 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα τέσσερα. Επαναλαμβάνω, Real κενό, ονοματεπώνυμο και ηλικία με SMS το 19600. Ο κύριος Αμανατίδης είχε το λόγο και προσέθεσα και την διάσταση της προειδοποίησης που απέστειλαν προς την Άγκυρα, αλλά έχει και ένα εσωτερικό μήνυμα αυτό, οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, ο Κώστας Καραμανλής και ο Αντώνης Σαμαράς, για το θέμα της συνεκμετάλλευσης, για αυτό που ορισμένα κόμματα της αντιπολίτευσης χαρακτηρίζουν κίνδυνο για νέες πρέσπες στο Αιγαίο. Ελάτε, κύριε Αμανατίδη.
Κύριε Νικολάου, από εκεί που σταμάτησα, θέλω να συμπληρώσω τα εξής. Η Ευρώπη βεβαίως στο διάστημα της πανδημίας έκανε μία στροφή. Άργησε μεν, αλλά την έκανε τη στροφή με την έννοια ότι έδωσε τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη της χαλάρωσης του δημοσιονομικού συμφώνου σταθερότητας, όπως και πολιτικές οι οποίες επέτρεπαν στα κράτη να κάνουν εθνικές πολιτικές για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της κοινωνίας. Θυμίζω τα 700 δισεκατομμύρια, από τα οποία η χώρα μας είχε και αρκετά δισεκατομμύρια ως χάρισμα, ως επιδότηση ή ως δάνειο χαμηλότοκο, όπως επίσης και τα χρήματα από το Ταμείο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας. Δυστυχώς στη χώρα μας η πολιτική αυτή χρησιμοποιήθηκε όχι για να, κατά την άποψή μου, να αμβλύνει τις ανισότητες ή να επουλώσει πληγές. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της ενεργειακής ακρίβειας η οποία υπήρξε στη χώρα μας, με πολιτικές οι οποίες έχουν το ονοματεπώνυμο Μητσοτάκη, όπως και για την υγεία. Θεωρώ ότι το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι σημαντικό εργαλείο, το οποίο όμως με τον τρόπο που δίνεται αποκλεί και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και ουσιαστικά δεν ενισχύει την ανθεκτικότητα της ελληνικής κοινωνίας, άρα χρειάζεται ο ανασχεδιασμός του. Όσον αφορά το χθεσινή ημέρα, που ουσιαστικά ήταν η μέρα της αντιφασιστικής νίκης, για να είμαστε ξεκάθαροι, τα μηνύματα τα οποία στάθηκαν, θεωρώ ότι θα πρέπει να μας προβληματίσουν με την εξής έννοια, ότι η χώρα μας πρέπει να γίνει πλέον μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα και όσον αφορά πολλά ζητήματα. Ένα ήταν σε σχέση με την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, όπως σας είπα, που είναι πανευρωπαϊκή πρωτοτυπία της Ελλάδας. Όλοι να ενισχύουν το εθνικό σύστημα και εδώ να διαλύεται και να μην ενισχύεται. Το δεύτερο βεβαίως ήταν.
Κύριε Μανατίδη, για να γίνει. Ναι. Ολοκληρώστε την ώρα να σας ρωτήσω κάτι για να περάσουμε και στον κύριο Βαρισιώτη.
Ναι, ήταν η έκθεση της Επιτροπής Πέγκα του Κοινοβουλίου, που λίγο ή πολύ με τις 12 συστάσεις προς την Ελλάδα, βεβαίως δεν ήταν μόνο προς την Ελλάδα, ξαναλέω, αλλά μας κατέταξε σε χώρες ουσιαστικά τις οποίες υπάρχουν ζητήματα σε σχέση με την δικαιοσύνη και τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών. Δηλαδή όλο αυτό ήταν κόλαφος κατά την άποψή μου για την κυβέρνηση, ειδικά σε μια ημέρα για την οποία μιλάμε για την κανονική ευρωπαϊκή χώρα που πρέπει να γίνει η Ελλάδα. Εμείς, κύριε Δελατόλα και κύριε Χατζηνικολάου, θέλουμε να λυθούν τα ζητήματα και λύνουμε τα ζητήματα ασκώντας αυτό που είπα στην αρχή, ενεργητική, πολυδιάστατη, εξωτερική πολιτική. Βεβαίως, και είμαστε πατριωτική δύναμη. Και ποια είναι η μόνη διαφορά την οποία έχουμε σε αυτό και πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτό είναι η υφαλοκρηπίδα και η αποκλειστική οικονομική ζώνη. Χρειάζεται η υπεράσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Χρειάζονται ταυτόχρονα τέτοιες πολιτικές που θα καθίσουν την Τουρκία έτσι ώστε να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Τώρα τα άλλα όλα κατά την άποψή μου έπονται. Και αυτό και χρειάζεται εθνική στρατηγική.
Θα ξαναγυρίσουμε σε εσάς για να δούμε τι, αν έχετε όλοι στο ΣΥΡΙΖΑ ΣΥΡΙΖΑ απόψεις γενικώς για τα ευρωπαϊκά. Αλλά να ρωτήσω τον κύριο Βαγλησιώτη. Κύριε Βαγλησιώτη, εσείς.
Είναι στο πρόγραμμά μας αυτά που είπα, δεν θα διακόψω ξανά. Είναι στο πρόγραμμά μας αυτά. Δεν είναι ωραία. Κάτι το οποίο λέω στο μυαλό μου.
Δεν είναι. Ναι. Δεν είναι στην ομπρέλα αυτά, είναι συνολικά σε όλους σας. Δεν τα ακούσατε, δεν πειράζει. Λοιπόν, κύριε Βαγλησιώτη.
Το πρόγραμμά μας είναι αυτά. Θα διαβάζω το πρόγραμμα, το συμβόλαιο αλλαγής, το οποίο.
Ωραία, κύριε Μενατή, είναι.
Έχουμε.
Να ρωτήσω, κύριε Βαγλησιώτη, η περιφέρεια που εκλέγεστε είναι μια λαϊκή περιφέρεια με κόσμο ο οποίος είναι στα δύσκολα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και θέλω να ρωτήσω, γιατί είδα και κάποιες συγκεντρώσεις σας που είχαν και αρκετό κόσμο. Ο κόσμος δεν έχει. Πρώτο πρόβλημα την ακρίβεια. Δεν σας ρωτάει τι κάνατε και εξακολουθούμε να έχουμε...
Ναι, να δώσει και μία απάντηση γιατί οι δύο πρώην πρωθυπουργοί αισθάνθηκαν την ανάγκη να κάνουν αυτή την προειδοποίηση, να στείλουν αυτό το μήνυμα.
Ωραία, ας τα δώσει και στα δύο λοιπόν.
Λοιπόν, επειδή ανοίξαμε νομίζω τη βεντάλια της συζήτησης σε πάρα πολλά θέματα, να πω γιατί...
Ξεκινήστε με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς. Γιατί, μου κάνει εντύπωση. Κάτι φοβούνται, κάτι βλέπουν, κάτι ξέρουν.
Δεν νομίζω ότι οι δύο πρώην πρωθυπουργοί απευθύνθηκαν τόσο πολύ στην Άγκυρα εχθές.
Εσωτερικά απευθύνθηκαν εδώ.
Απευθύνθηκαν σε δύο διαφορετικά ακροατήρια. Το ένα ακροατήριο αφορά... σύμμαχες χώρες οι οποίες ενδεχομένως την επόμενη μια αλλαγή στην Τουρκία θα επανέλθουν σε μια λογική άντε βρείτε τα είναι διμερείς οι διαφορές και καθίστε σε ένα τραπέζι και ξεκαθάρισαν και πολύ σωστά νομίζω ότι καμία χώρα δεν κάθεται σε κανένα τραπέζι για να συζητήσει θέματα κυριαρχίας. Δεν πρόκειται να συζητήσουμε θέματα κυριαρχίας και αυτό είναι κάτι ξεκάθαρο, το έχει πει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μάλιστα και οι δύο επένασαν τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για αυτό το θέμα. Ότι έχουμε τη διαφορά της υφαλοκρηπίδας και της χάραξης της ΑΟΣ, γι' αυτό μπορούμε να καταφύγουμε στη διεθνή δικαιοδοσία, αλλά να συζητήσουμε για την ελληνικότητα των νησιών και των βραχών σύνοδων δεν πρόκειται. Ούτε να συζητήσουμε για τα χωρικά μας ύδατα.
Και αυτό το δεύτερο κρατήριο ποιο είναι? Το δεύτερο κρατήριο,
είναι στο εσωτερικό. Στο εσωτερικό για αυτούς που πιστεύουν ότι ενδεχομένως μια συνολική λύση πακέτο σε διάφορα θέματα τα οποία ουσιαστικά η Τουρκία έχει βάλει στο τραπέζι και δεν είναι θέματα που βάζουμε και εμείς στο τραπέζι θα μπορούσε να εξομαλύνει τις μεταξύ μας σχέσεις. Και αυτό είναι, και αυτό απευθύνθηκε και σε αυτούς οι οποίοι προτρέπουν και μην νομίζετε ότι είναι τυχαίος ο τίτλος «Πρέσπες του Αιγαίου» αφορά και τον τρόπο με τον οποίο έγινε η διαχείριση στην προηγούμενη εθνική εκκρεμότητα και αφορούσε την ονομασία αλλά και τη σχέση μας με τη Βόρεια Μακεδονία η οποία μπορεί να λύθηκε το θέμα της ονομασίας. Τα υπόλοιπα όμως ζητήματα που άπτονται της εφαρμογής, της καλής εφαρμογής τη συνθήκη των Πρεσπών έχουν μείνει εκκρεμοί γιατί δεν υπάρχει μηχανισμός από τη Συμφωνία των Πρεσπών που να μπορεί να επιβάλλει στους γείτονες την καλή εφαρμογή τους.
Τέτοιες προσεγγίσεις όμως, κύριε Υπουργέ, τέτοιες προσεγγίσεις βρίσκουμε και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας.
Ένα λεπτό, αν μου επιτρέπετε, αυτό που καταφέραμε να μετατρέψουμε αυτό το ζήτημα.
Και για τις Πρέσπες και για το Αιγαίο. Σας θυμίζω τις δηλώσεις πολύ διαφορετικές πολλές φορές από αυτές της κυβέρνησης της κυρίας Μπακογιάννη, η οποία ξέρει πολύ καλά τα θέματα και έχει διαφορετικές προσεγγίσεις, είχε και για τις Πρέσπες, έχει και κάποιες διαφορετικές προσεγγίσεις για τα θέματα που μας απασχολούν με την Τουρκία. Δεν είναι το κρατήριο όπως υπενήσεστε μόνο προς την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ.
Όχι, προς δυνάμεις δεν είπα μόνο στην πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, προς το εσωτερικό συνολικότερα είπα. Και δεν λέω για την κυρία Μπακογιάννη, η οποία έχει θητεύσει και ξέρει πολύ καλά τις λεπτομέρειες της εξωτερικής πολιτικής, ούτε για τον κύριο Βενιζέλο, ο οποίος επίσης έχει μπει σε, αυτή την, σε αυτό το κάδρο. Το λέω σε κάποιους οι οποίοι είναι επισπεύδοντες και δεν γνωρίζουν τις λεπτομέρειες. Και είναι πολύ πιο επικίνδυνο το να μην γνωρίζεις τις λεπτομέρειες, γιατί και οι δύο ξέρουν πολύ καλά τις λεπτές γραμμές τις οποίες μπορεί μια διαπραγμάτευση να έχει. Τώρα, να πάμε και λίγο στο γενικότερο, γιατί λέμε Ελλάδα, Ευρώπη. Πώς στέκεται η Ελλάδα στην Ευρώπη? Ποια Ελλάδα παραλάβαμε στην Ευρώπη και ποια Ελλάδα έχουμε σήμερα στην Ευρώπη? Επειδή έγινε μια τεράστια αναφορά στο Ταμείο Ανάκαμψης και είχα την τιμή να το διαπραγματευτώ και τη σύστασή του, αλλά και το πόσα λεφτά πήρε η χώρα μας. Είναι ίσως η μεγαλύτερη ευκαιρία που έχουμε μπροστά μας. Πήραμε τα περισσότερα κατά κεφαλή χρήματα από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Και δεν τα πήραμε τυχαία. Εμείς διαπραγματευτήκαμε 100 ώρες και φέραμε 32 δις. Κάποιοι άλλοι διαπραγματεύτηκαν 17 και χάσαμε 100. Έχει σημασία λοιπόν να δούμε ότι αυτά τα χρήματα πηγαίνουν στους δήμους, πηγαίνουν στις περιφέρειες, πηγαίνουν στη στήριξη της οικονομίας, πηγαίνουν σε όλα στις γειτονιές, στα σπίτια μας, στους θερμοσύμφωνες, στην ενεργειακή αναβάθμιση, στη δημιουργία αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων.
Μέσω των μεγάλων εταιριών πάντα, κυρίως μέσω των μεγάλων εταιριών και ομίλων. Έτσι,
δεν νομίζω κύριε Δελατόλα.
Εγώ είδα, κατάλαβα, δεν είδα καμιά μικρομεσαία επιχείρηση να μπαίνει στο Ταμείο Ανάκαμψης. 30 εταιρείες τεράστιες είδα, οι οποίες κάνουν ανάπτυξη, κάνουν επενδύσεις, έχουν προσωπικό, κύριε Βαβιζιώτη, αλλά δεν είδα καμιά μικρομεσαία.
Με συγχωρείτε κύριε Δελατόλα. Σήμερα ανοίγει το πρόγραμμα για τους ηλιακούς θερμοσύμφωνες που επιδοτούνται για πρώτη φορά στη χώρα μας. Πριν από μερικές μέρες ήταν το πρόγραμμα για τα φωτοβολταϊκά στη στέγη. Αυτά απευθύνονται στις μεγάλες εταιρείες ή απευθύνονται σε κάθε νοικοκυριό? Τα προγράμματα τα οποία τρέχουν σε κάθε Δήμο για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων τους, για να φτιάξουν τις πλατείες τους και να φτιάξουν τους δρόμους τους, τους πεζοδρόμους τους και να τους κάνουν πιο καλοπισμένους και πιο ενεργειακά φιλικούς, απευθύνονται στις μεγάλες εταιρείες? Τα προγράμματα που τρέχουν στα πανεπιστήμια, τα 80 εκατομμύρια που πάνε στο νοσοκομείο της Αγίας Βαρβάρας απευθύνονται στις μεγάλες εταιρείες? Είναι πάρα πολλά έργα τα οποία σήμερα τρέχουν. Θα σας πω μόνο ότι αυτή η κυβέρνηση έχει δώσει πάνω από 3,5 δις στην τοπική αυτοδιοίκηση, όταν η προηγούμενη είχε δώσει 1, για να κάνουν όλα αυτά τα έργα τα οποία βλέπουν οι πολίτες σε κάθε γειτονιά. Και επειδή με ρωτήσατε για την ακρίβεια.
Ναι, να μπούμε στην ακρίβεια, αλλά παρακαλώ, επειδή έχει ώρα να μιλήσει ο κύριος Αμανατίδης, σας κάνει και εκείνος μια τοποθέτηση για όσα είπατε και για την ακρίβεια που ρώτησε ο Αντώνης Δελατόλας. Ελάτε, κύριε Αμανατίδη, και μετά ο κύριος Υπουργός πάλι.
Μάλιστα. Για να βάλουμε κάποια πράγματα στη θέση τους. Η Συμφωνία των Πρεσπών έχει όλους εκείνους τους μηχανισμούς.
Ναι, αλλά δεν τηρείται. Εδώ μου στέλνουν φωτογραφίες τώρα τελευταίες. Όπου πλέον έχει φύγει και το Βόρεια, έχουν φύγει όλα. Κάνουν εκδηλώσεις με το Μακεδονία σκέτο. Και είναι εκεί οι πρωθυπουργοί, πρώην πρωθυπουργοί κλπ.
Ναι. Κύριε Χατζηδάκη,
τα ξέρετε, κύριε Αμανατίδη, τα ξέρετε.
Τι έχει κάνει η κυβέρνηση σε σχέση με τη Συμφωνία των Πρεσπών? Χρησιμοποίησε όλους εκείνους τους μηχανισμούς και τις δυνατότητες που έχει μέσα από τη Συμφωνία, ώστε να επιβάλλει, γιατί οι συμφωνίες, η παρακολούθησή τους και το αν υλοποιούνται ή όχι, είναι ζήτημα συνέχειας και αποτελεσματικότητας. Τι έκανε η
Συμφωνία?
Δεν έκανε τίποτα σε αυτό.
Τι περιλαμβάνει η Συμφωνία των Πρεσπών ως μηχανισμό επιβολής?
Κύριε Βαρβιτσιώτη, υπάρχουν μηχανισμοί.
Εγώ προσπάθησα να την εφαρμόσω και μηχανισμό επιβολής δεν υπάρχει.
Τι κάνει για τα σχολικά βιβλία, για παράδειγμα, κύριε Βαρβιτσιώτη?
Δεν υπάρχει μηχανισμό επιβολής, κύριε Αμανατίδη.
Οι επιτροπές,
γιατί το κάνουμε.
Δεν πειράζει, διάλογο κάνουμε, κύριε. Debate κάνουμε, κύριε Μανατίδη. Δεν είναι έρθει εδώ. Κάνουμε διακοπές. Αρκεί να μην μιλάει ένας πάνω στον άλλο.
Κύριε Βαρβιτσιώτη, υπάρχουν οι μηχανισμοί, υπάρχουν οι κοινές επιτροπές και βάζει μάλιστα και όπου δεν τα βρίσκουν οι κοινές επιτροπές το τι ακριβώς διαδικασία ακολουθείτε. Ταυτόχρονα η χώρα μας έχετε και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η πιστή εφαρμογή της συμφωνίας αυτής υπόκειται και στο άνοιγμα των κεφαλαίων σε σχέση με την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ.
Αυτό το κατάφερε
η χώρα, δεν τα χρησιμοποιήσει.
Εγώ
δεν κυρώσατε το μνημόνιο όπου δεν φέρατε επί 4 χρόνια. Το μνημόνιο με το οποίο τα ελληνικά αεροσκάφη θα επιτηρούσαν τον εναέριο χώρο της Βόρειας Μακεδονίας, με αποτέλεσμα η τουρκική διεισδυτικότητα στα Βαλκάνια να συνεχίζει με τρόπο τον οποίο η Συμφωνία των Πρεσπών απέτρεπε. Για να καταλήξω γενικά για τη συμφωνία, γιατί θέλω να πάω στα άλλα ζητήματα, είναι το εξής. Η Νέα Δημοκρατία δυστυχώς και όταν ήταν αντιπολίτευση και ως κυβέρνηση, στα ζητήματα αυτά, ειδικά τα εθνικά, έχει πράξει με την πολιτική της, κοιτώντας όχι στο εσωτερικό απλώς της χώρας, αλλά στο εσωτερικό της ίδιας της παράταξης και υπόκειτο στις πιέσεις τις οποίες έχουν οι διάφορες συνιστώσεις μέσα στην ίδια τη Νέα Δημοκρατία. Και έτσι νομίζω ότι δεν εξυπηρετούν τα εθνικά συμφέροντα. Δεύτερο, Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μην το ξεχνάτε αυτό, αυτό συμμετέχει περίπου το 6,5% με στοιχεία που βγήκαν πρόσφατα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ουσιαστικά αποκλείονται. Μία αιχμή για τη συμφωνία την οποία υπογράψαμε εμείς το καλοκαίρι του 2015 για τα
αρχεία. Και να περάσουμε στον κύριο Βαβητσιώτη.
Δισεκατομμύρια. Να μην ξεχνάει ο κύριος Βαβητσιώτης ότι από εκεί πληρώθηκαν τα 55 δισεκατομμύρια του χρέους που είχαν φορτώσει ο δικοματισμός στα προηγούμενα χρόνια. Η Θεσσαλονίκη είναι απούσα από το Ταμείο Ανάκαμψης και η ακρίβεια είναι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα. Ήδη ο Αλέξης Τσίπρας χθες είπε ότι με πράξη νομοθετικού περιεχομένου θα φέρουμε μέτρα τα οποία θα σταματούν τον πληστηριασμό της πρώτης κατοικίας, κάτι για το οποίο δεν έχετε θέση στο πρόγραμμά σας. Και το δεύτερο, ότι θα μειωθούν άμεσα και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ στα τρόφιμα. Και ταυτόχρονα θα καταργηθεί και η ελάχιστη βάση εισαγωγής.
Κύριε Βαρβιτσιώτη.
Λοιπόν, τρία πράγματα. Συμφωνία των Πρεσπών. Ατελής, γιατί δεν είχε κανένα μηχανισμό εφαρμογής. Το μετατρέψαμε, το φέραμε την καλή εφαρμογή της ως προαπαιτούμενο για την ευρωπαϊκή πορεία της Βόρειας Μακεδονίας, η οποία εγκρίθηκε μόλις επί των ημερών μας πέρυσι το καλοκαίρι. Και ίσως μέσα από αυτό δούμε πραγματικά να συμμορφώνονται οι βόρειοι γείτονές μας. Δεύτερον. Σε ό,τι αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης, νομίζω σας τα είπα, ήταν μια θεωρώ τεράστια επιτυχία και είναι και τεράστιο στοίχημα. Και ας ρωτήσει τους δημάρχους και τους περιφερειάρχες της περιφέρειάς του κ. Σαμαντίνης, αν αισθάνονται ότι έχουν λαμβάνει ή όχι από αυτά τα έργα. Οι πολίτες πάντως τα βλέπουν. Και το τρίτο που αφορά την ακρίβεια και συνολικά το προεκλογικό πρόγραμμα. Ακούστε, αυτή η κυβέρνηση διαχειρίστηκε μια σειρά από κρίσεις όλες εξωγενείς. Είτε είχε να κάνει με πανδημία, με COVID, είτε είχε να κάνει με πόλεμο, είτε είχε να κάνει με την τουρκική προβλητικότητα, είτε είχε να κάνει με εξωγενή και πληθωρισμό και ακρίβεια και αύξηση επιτοκίων. Σε σκληρό νόμισμα για πρώτη φορά εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, τόσο το ευρώ όσο και το δολάριο και το γεν έχουν μαθίζονται από πληθωρισμό και υψηλά επιτόκια. Αυτό έχει επίπτωση στη ζωή των πολιτών. Και εμείς προσπαθούμε να είμαστε πάντοτε στην καλή πλευρά του ευρωπαϊκού μεσοόρου, δηλαδή να έχουμε χαμηλότερο πληθωρισμό από το ευρωπαϊκό μεσοόρο και προσπαθούμε να ανακουφίσουμε την κοινωνία σε κάθε περίπτωση. Το κάναμε με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, το κάνουμε στα
ακρίβειες
και θα συνεχίσουμε. Μία μόνο τελεία. Μας λέει ο κύριος Τσίπρας μία σειρά από υποσχέσεις ότι θα χρηματοδοτήσει διάφορα πράγματα. Δεν μας λέει από πού θα πάρει τα λεφτά. Και όλοι φοβόμαστε ότι δυστυχώς θα ξανακάνει τη γνωστή πολιτική ΣΥΡΙΖΑ που είναι η επιβολή των φόρων σε όλους.
Χαίρομαι που η Νέα Δημοκρατία ασχολείται με την κοστολόγηση του προγράμματος του δικού μας που είναι στα 5,5 δισεκατομμύρια.
Αλλά το βγάζει 83.
Κοστολόγηση. Δεν έχω δει καλά. Λοιπόν, δεν έχω
δει πώς το βγάζει, λέω τι λέει. 83 το βγάζει.
Ναι, ναι, το ξέρω.
83 στην τετραετία. Εσείς λέτε 5,5 το χρόνο, δηλαδή 22 στην τετραετία.
Όχι. Είναι ξεκάθαρο.
Μην μου λέτε όχι.
5,4-20. Όχι, δεν λέω για αυτό.
4 επί 5,5-22. Θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε.
Όχι, δεν κάνω αφισβήτηση στον πολλαπλασιασμό που κάνετε. 5,5 δισεκατομμύρια είναι το δημοσιογραφικό.
Το χρόνο.
Από πού θα τα πάρει.
Και είναι συγκεκριμένα.
Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι είναι 8 δισεκατομμύρια μόνο ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και άλλα 8 στην τετραετία ο ΦΠΑ που κόβεται. Σύνολο 16. Πώς είναι 22 όλο το πρόγραμμά σας?
Κύριε Χατζηνικολάου, είναι τόσο...
Επίσης, πώς γίνεται από τα 22 να φτάνουμε στα 83? Μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά.
Αυτό θα απαντήσει η Νέα Δημοκρατία.
Απαντήστε εσείς στο άλλο όμως που σας ρώτησα. 8 και 8, 16.
Το άλλο μισό ο κ. Βαβιζιώτης.
Λοιπόν, κοιτάξτε, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Βελατόλα. Καταρχάς, κάνουν ένα τεράστιο λάθος που είναι το εξής. Τα μετρούν τελείως στατικά. πολλά από τα μέτρα αυτά τα οποία.
Θα τα καλύψει η ανάπτυξη.
Πέφτουν. Όχι, όχι. Θα πέσουν ξανά στην πραγματική οικονομία. Θα γίνει μόχλευση. Δηλαδή η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 880 ευρώ στον ιδιωτικό τομέα με αιτήσια την πρακτική αναπροσαρμογή, γνωρίζετε ότι με την ακρίβεια που υπάρχει τον πληθωρισμό, ότι όλα αυτά θα ξαναπέσουν στην ίδια στην αγορά προϊόντων, υπηρεσιών κλπ. Το δεύτερο είναι ότι ταυτόχρονα στηρίζουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες θα υποστούν αυτό εδώ την αύξηση των μισθών. Γιατί με την κατάρρευση του τέλους επιδιδεύματος που την είχε υποσχεθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και δεν την έκανε. Επίσης, εγώ θα σας έλεγα ότι κρύβεται τεράστια υπερκοστολόγηση στις απευθείας αναθέσεις. Γνωρίζετε ότι οι μελέτες που λένε για αυτό το ζήτημα είναι ότι όταν πας στις απευθείας αναθέσεις, τουλάχιστον ένα 30% είναι υπερκοστολόγησης. Η φορολόγηση καταρχήν των υπερκερδών, η οποία δεν έχει γίνει επί της ουσίας και στα δηληστήρια και στις τράπεζες και στους παρόχους ενέργειας, είναι μια σειρά από ζητήματα. Το Ταμείο Ανάκαμψης που μπορεί να αξιοποιηθεί, το Ταμείο των Μικρομισθώσεων τα οποία υπάρχουν, θα σας έλεγα. Και για την ανάπτυξη σε σχέση με τη λειτουργία της Αναπτυξιακής Τράπεζας που τώρα τελευταία τη θυμήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αλλά κοιτάξτε, το δικό τους πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας είχαν κοστολογήσει τα 5,5 δισεκατομμύρια. Το δικό μας είναι 5,61. Το ίδιο δηλαδή, 5,5 δισεκατομμύρια χοντρικά. Γιατί το δικό τους είναι αυτό που μπορεί να εφαρμοστεί και το δικό μας δεν μπορεί να εφαρμοστεί.
Μάλιστα, κύριε, να τελειώσουμε με
το. Που δίνονται τα χρήματα. Στις 21 Μαΐου μπορεί να βγει κυβέρνηση σταθερή. Με πρώτο κόμμα το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι κατά την άποψή μου το δίλημα των εκλογών αυτών.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη.
Μία μόνο σημείωση, κύριε Χατζηδάκη.
Ναι, πρέπει να κλείσουμε.
Να αποφασίσουν και σε ποιο νόμισμα θα τα κάνουν. Γιατί η κυβέρνηση.
Καλά, τώρα.
Η κυβέρνηση σταθερή. Με τον κύριο Βαρουφάκη που και τις συνιστώσεις του ΣΥΡΙΖΑ που προτείνουν εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής. Με συγχωρείτε, αυτό δεν προϊονίζει σταθερότητα. Προϊονίζει παντελή αστάθεια.
Αυτά περάσανε.
Ευχαριστούμε.
Κύριε Υπουργέ, συνάξτε τα φίλια είναι αυτά.
Ευχαριστούμε τον κύριο Μιλτιάδη. Ευχαριστούμε τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, υποψήφιο στο δυτικό τομέα της Αθήνας, και τον κύριο Γιάννη Αμανατίδη, τον πρώην Υπουργό, υποψήφιο στην πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης με το ΣΥΡΙΖΑ. Να είστε καλά, κύριοι. Καλημέρα σας.
Γεια σας. Γεια σας.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Ανακαλύψτε τον τρόπο να κάνετε τη ζωή σας ακόμη πιο φουλ. Προστατεύστε τον εαυτό σας και όσους νοιάζεστε και αγαπάτε με το απόλυτα εξελιγμένο πρόγραμμα πλήρους ασφάλισης υγείας, Full Health, της Εθνικής Ασφαλιστικής. Με οδηγό τις πραγματικές ανάγκες του σημερινού ανθρώπου, η Εθνική Ασφαλιστική δίνει με το πρόγραμμα ασφάλισης υγείας Full Health τη δυνατότητα στον ασφαλισμένο να επιλέξει το ιδανικό για εκείνον επίπεδο κάλυψης, να απολαμβάνει υπηρεσίες νοσηλείας και ιατρικής φροντίδας, να πραγματοποιεί διαγνωστικές εξετάσεις, καθώς και επισκέψεις σε γιατρούς, σε σύγχρονα νοσηλευτικά ιδρύματα και διαγνωστικά κέντρα της χώρας. Εθνική Ασφαλιστική. Με τον Αντώνη Δελατόλα και με μένα έχετε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.